Бишкекте түшкү саат 1 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы уктурууда Украинада орусиячыл жикчилер атып түшүргөн учактан 49 аскер мерт кетти. Бул үчүн Украина жана АКШ Орусияны жикчилерге аскердик жардам берип жатат деп күнөөлөдү.
The Russian efforts to support the separatists. In the last 3 days, a convoy of 3 T-64
Юн окуясы боюнча козголгон кылмыш иштеринин 5% ашууну гана ачылып, калгандар боюнча күнөөлүүлөр жоопко тартыла элек.
Жоопко тартыла турган адамдар качып кетишкен. Качып кеткен жактан кайра кайтаруу иш жок десем болот, анткени кээ бир жарандар гражданство алган.
Муну менен катар алдыдагы жарым сааттын ичинде Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала маек баяндарды уга аласыздар. Биздин толкундан алыстабаңыз. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 14-июн, күнгө жекшемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун Бишкек студиясынан Бакыт Асанов алып баруудамын. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Украинада орусиячыл жикчилер атып түшүргөн учактан 49 аскер мерт кетти. Өлкөнүн коргоо министрлиги маалымдагандай, аскер аба күчтөрүнө таандык Ил-76 үлгүсүндөгү учак өткөн түнү Луганскдагы аба майданына конордо атып түшүрүлгөн. Бул окуя боюнча АКШ билдирүү таратып, кол салуу расмий Киевтен Орусиядан жикчилерге ракета жана танк баштаган аскерлик техника жөнөткөнү тууралуу дооматын тастыкташы мүмкүн экендигин билдирди. Буга чейин Киев Украинанын чыгышына Орусия тараптан 3 танк жана башка аскерлик техника кирип келгендигин айткан болчу. Ал ортодо НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Украинанын чыгышындагы жикчилер Орусиядан аскердик оор техника алышууда деген маалыматтар тастыкталса, бул кризистин тереңдешине алып келерин билдирди. Буга чейин президент Петр Порошенко орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүүсүндө мындай көрүнүш кабыл алыңгыз деп атаган болчу. Москва Украин бийликтерин айыптоолоруна жооп кайтара элек жана Путиндин Порошенкого эмне деп айткандыгы да белгисиз. Камактагы депутат Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери бууган Ош Эркештам жолу ачыла элек. Бул тууралуу Азаттыкка Келдибековду коргоо комитетинин төрагасы Керим Сарбашев билдирди. Анын айтымында камактагы депутаттын тарапкерлери жол боюна 19 боз үй тигип акцияны улантууда. Биздин негизги талап болгон Ахматбек Келдибековду үй камагына чыгармайын, биз жолду ачпайбыз деп билдирди Сарбашев. Буга чейин Алай райондук соту 6-июнда Келдибековдун тарапкерлеринин топтолушуна тыюу салган чечим чыгарган. Ош облустук милициясы ал 16-июндан тарта чечим күчүнө кирээрин маалымдап, ага чейин жол ачылбаса мыйзам чегинде чара көрүлөрүн эскерткен болчу. Бирок Сарбашев бул тууралуу соттун эскертмеси менен тааныша электигин билдирүүдө. Ахматбек Элдибековдун тарапкерлери Ош Эркештам жолун Алайдын сопу коргоон айылынын тушунан 27-майдан бери бууп турат. Бажы кызматы жолдун буулушунан улам мамлекеттик казынага 83 миллион сом бажы төлөмдөрү түшпөй калгандыгын билдирди. Энергетика министрлиги өкмөткө энергетиканын жаңы тарифин жолдоду. Бул тууралуу Азаттыкка энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев билдирди. Анын айтымында министрлик буга чейин иштеп чыккан баа саясаты коомчулуктун жана эксперттердин суну элегинен өтпөй калды. Буга байланыштуу министрлик эми бир фаза менен электр энергиясын пайдалангандар 2015-жылдын 1-апрелине чейин мурдагыдай эле 70 тыйын, андан кийин жыл сайын инфляцияга жараша өсүп турарын билдирүүдө. Ал эми 3 фаза менен пайдалангандар үчүн бул баа 1 сом 20 тыйынга барабар болорун эскертүүдө. Бул долбоорду эми өкмөт талкуулап бекиткен соң күчүнө кириши керек. Өзбекстанда кармалган кыргыз жарандары бошотула элек. Бир ай мурда Өзбекстандын Фергана облусунун аймагында кармалган Баткендин Кадамжай районунун 41 жаштагы тургуну Куанычбек Эралиев дагы деле бошотула элек. Анын бир тууган эжеси Бүбүнуса Эралиева иниси Фергана шаарында кармалып турганын, бирок өзбек тараптан эч кандай жооп болбой жаткандыгын Азаттыкка билдирди. Ага чек араны мыйзамсыз бузуп өткөн деген айып тагылууда. Былтыр декабрда болсо Аксы районунун 3 тургуну Өзбекстандын Каракалпакстан автоном республикасында камакка алынган. Жүк ташып иштеген бул 3 кыргыз жараны Нукус шаарынан кайткан учурда кармалган. Аларды бошотуп алуу үчүн туугандары Ташкенттеги кыргыз элчилигине жана кыргыз тышкы иштер министрлигине жардам сурап кайрылган. Бирок азырынча андан майнап чыга элек. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан болсо, Азаттыкка министрлик Өзбекстанда кармалып турган бул 4 жаран тууралуу кабардар экендигин жана Ташкенттеги кыргыз элчилиги аларга укуктук жардам берүү аракетин көрүп жаткандыгын билдиришти. Ооганстанда бүгүн президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. Өлкө боюнча 28 000 шайлоо бекети ачылды. Өлкөдөгү Пажвак маалымат агенттигинин жазышы боюнча шайлоочулар доошканаларга таң эртеден келип кезекке туруп жатышат. 5-апрелде өткөн шайлоонун алгачкы турунда мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла менен экс каржы министри Ашраф Гани көп добуш таптап экинчи айлампага чыгышкан болчу. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби деген даректерип өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 14-июнга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 51 сом 98 тыйын, 1 евро 70 сом 33 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 51 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси болсо 28 стенды түзүүдө. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүн өтмөкчүбүз. Узап бара жаткан аптада түштүктөгү июн окуясынын 4 жылдыгына карата бул кого алаң эскерилди. Июн окуясы боюнча козголгон кылмыш иштеринин 5% ашууну гана ачылган экендиги мунун жүрүшүндө белгилүү болду. Мунун бирден бир себебин башкы прокурор Аида Салянова кылмышка шектүү адамдардын көпчүлүгү учурунда өлкөдөн качып кеткени менен байланыштырды. Көбү Орусия, Казакстан жана Өзбекстанда жашырынып жүргөнү боюнча башкы көзөмөл органында маалымат болгон менен аларды кайтарып келүү кыйын болуп жаткандыгын Салянова мойнуна алды. Ошондой эле этникалык кагылышты уюштурган жана массалык адам өлтүрүүгө катышы болгон деп шектелгендердин айрымдары чет өлкөлөрдөн башпаанек алууга жетишкендигин да баш прокурор айтты. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салмакчы.
2010 жылдагы июн кого алаңын иликтеген тергөө органдары адам өлтүрүү, зордуктоо, үй мүлктү өрттөө, денеге оор залал келтирүү жана адам урдоо сыяктуу оор кылмыштарды каттаган. Массалык башаламандыкты уюштурууга жана этникалык кагылышты жайылтууга байланыштуу 5000 ашуун кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мына ошол кылмыш иштеринин ушул күнгө карата 5.3% гана ачылган. Жалпысынан 2014 жылдын май айына карата 307 кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөрүлгөн. Мындан сырткары 33 кылмыш иши тергөө учурунда кыскартылган болчу. Жогорку кеңештин Ата Журт фракциясынын жетекчиси Жылдызкан Жолдошова июн окуясын уюштурууга катышы бар адамдарды издеп таап жазалоого азыркы бийлик кайдыгер мамиледе деп айыптады.
Июн окуясы боюнча бизде жыйынтык жок. Ошол кандуу окуяларда ким күнөөлүү, кимисин жазалады. Бир эле башкы прокуратура эмес, сот тарабынан дагы эмне болду? Кечээ мен мына суроо бердим. 5000 кылмыш иши ачылган экен. Ошонун ичинен мен билгенимен 25 кишини гана соттоду соттор.
Ошол эле кезде башкы прокуратура июн окуясы боюнча көптөгөн кылмыш иштеринин ачылбай калып кетип жатканы боюнча дооматтар менен макул. Анткени башкы көзөмөл органы учурунда кого алаңды уюштурган жана ага түздөн түз катышы бар адамдарды качырбай кармап калуу ал кезде мүмкүн эмес болгон деген жүйөнү бетине кармайт. Анткени 2010 жылы июн окуясынан кийин этникалык кагылыш болгон көп аймактарга укук коргоо органдарынын тергөөчүлөрү жеке коопсуздугунан улам кире алган эмес. Башкы прокурор Аида Салянова июн окуясы боюнча көптөгөн кылмыш иштеринин ачылбай калышынын себептерин учурунда чыныгы кылмышкерлердин өлкөдөн качып кеткени менен байланыштырды.
Бул биринчиден жоопко тартыла турган адамдар качып кетишкен. Анткени буга окшогон кылмыштар негизи биринчи күндөрү ачылат да. Бирок кылмыш ача турган адамдардын өзүнүн өмүрүнө кооптонуу болгондуктан биринчи күндөрү толук кандуу тергөө иштери жүргөн эмес. Ошон үчүн көбү качып кеткен. Качып кеткен жактан кайра кайтаруу экстрадиция маселеси. Бул жерде иш жок десем болот, анткени кээ бир жарандар гражданство алган, кээ бир жарандар болсо статус беженца алам деп аракеттенип аткан да жарандар бар. Мындай статус алам деп аракеттене башталганда экстрадиция маселелери токтойт экен. Бирок бул иш токтогон жок.
Учурунда кого алаңды иликтөө үчүн түзүлгөн улуттук жана парламенттик комиссиялар июн окуясынын башкы уюштуруучулары катары мурдагы Бакиевдик режимдин өкүлдөрүнүн жана өзбек тектүү саясий лидерлердин ысымын атаган болчу. 2010 жылы ошол кездеги убактылуу өкмөттүн түштүк аймагы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болгон депутат Исмаил Исаков июн окуясын уюштургандарды жана оор кылмышка шектүүлөрдү кармап жоопко тартууга ошол кездеги укук коргоо органдары чабалдык кылганын белгиледи.
Эми ал убакта кармаганда биздин укук коргогандардын мындай кудурети жеткен эмес. Ал убакта баары жакшы билишет, аны изилдеп турсун, өздөрүнүн милдеттерин так аткарбай, милициялардын көпчүлүгү ошол тармак иштегендердин бардыгы өздөрүнүн милдеттерин аткарбай калышкан да. Мына ошонун негизинде жанакы күнөөлүү дегендер, ичүүнүгү күнөөлөр ошол убакыттан пайдаланып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк алып алышкан.
Улуттар аралык араздашууга от койгондор катары окуяны иликтеген жергиликтүү комиссиялардын корутундуларында мүнөздөлгөн Кадыржан Батыров, Инамжан Абдырасулов жана Жалалдин Салахудинов баш болгон топ чет өлкөлөргө качып чыгып кеткен. Алардын айрымдары учурда Европадан башпайнек калышса, кээ бирлери Ташкентте жайгашып калган. Баш прокурор Аида Салянова Кадыржан Батыровду кайтарып келүү боюнча өтүнүчкө Швециядан ушул күнгө чейин жооп болбогонун айтты.
Кадыржан Батыров боюнча иштер жүргүзүлүп атат, бирок ал кыргыз тарабынан эле көз каранды эмес. Бул маселе тийиштүү чаралар көрүлдү. Азыркы убакта Швейцария конфедерациясынын атайын тергөө суроо талаптары коюлган. Алар жактан азыр бизге жооп келе элек.
Ошол эле кезде Швециядан башпайнек алган Кадыржан Батыров июнь окуясына жеке анын жана анын санаалаштарынын катышы бар деген дооматты маалымат каражаттары аркылуу бир нече жолу четке каккан. Июнь окуясындагы этникалык кагылышта эки тараптан биригип 447 адам каза таап, жүздөгөн жарандар жаракат алышкан. 36 адам дайынсыз жоголуп, кийин алардын 14-нүн сөөгү өздүгү аныкталбай калган жасаттардын арасынан таанылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каармандар, сиз түшкү Азаттыкты угуп жатасыз. Өтүп бараткан жумадагы дагы бир маанилүү окуя, кыргыз парламентинин тиешелүү комитети бирдей жыныстагы адамдардын мамилесин жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырууга тыюу салчу мыйзам долбоорун колдогону болду. Эми бул мыйзам келээрки жумада жалпы жыйында добуш берүүгө коюлган турат. Демилгечилер соңку убакта Кыргызстанда кумсалардын иш аракеттерин жайылткандар көбөйгөндүгүн жүйөгө келтиришсе, мыйзам долбоорго каршылар адам укуктары одоно бузулуп жаткандыгын айтышууда. Жанар Акаев бул тууралуу толугураак баяндайт.
Демилгечилердин айтымында бул мыйзам кумсалардын маалымат каражаттары аркылуу бирин бири издеп, ар кандай флешмоб акцияларды өткөрүп, айтор коомчулуктун көңүлүн бирдей жыныстагы адамдарга бурдурган чараларга тыюу салат. Мыйзамдын авторлорунун бири депутат Курманбек Дыйканбаев кумсалардын саны тездик менен көбөйүп жатканына тынчсызданып, ушул кадамга барууга аргасыз болгонун айтууда.
Официальный статистика бар экен 22 000 депчи. А берки жанакындай голубой лесбиянка ЛГБТлар 35 000 көбүрөөк дейт. Телевидениеде күн сайын 24 саат бегущий строка бар да. Ошо биздин Кыргызстандын телевидениясы. Ошо бегущий строкада эркек эркекти издеп атат деп жазуулар кете берет да эмнетипчи. Ошого биз бөгөт коюшубуз керек.
Парламенттин мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү комитети бул мыйзамды бир добуштан колдоого алышып, бул мыйзам адам укугун чектейт деп корутунду чыгарган өкмөттү катуу сындашты. Бишкектик активист Дастан бул демилге Орусиядан көчүрүлгөн мыйзамдардын дагы бирөөсү деп эсептейт.
Это не один только законопроект, который они инициируют. На самом деле
кумсаларга каршы мыйзам жалгыз эмес. Жакында эле өкмөт уюмдарды чет элдик тынчы деген митингтерге тыюу салчу мыйзамдарды көтөрүштү. Эми кумсалар боюнча мыйзамда орустардын мыйзамынын эле көчүрмөсү. Биздин жогорку кеңеш Орусиянын мамдумасынын эле филиалы болуп баратат.
Наш жогорку кеңеш это просто филиал Государственной Думы России.
Деди Дастан. Буга чейин аялдарга болгон зомбулукка каршы деген идея менен Бишкекте жөө жүрүш өткөргөн феминисттер катуу айыптоого кабылган эле. Андан көп өтпөй жарандык активист Илья Лукаш кумсалардын аракетин жайылтууда деп улутчул топтор тарабынан сүрөтү өрттөлүп, кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Ушул тапта Арнамыз фракциясынын депутаты Нуркамил Мадалиев дагы азыркы мыйзамга коёндой окшош дагы бир мыйзамды сунуштап жатат. Айырмачылыгы, менин мыйзамымда кумсалар тууралуу маалыматтар кыргызстандык өспүрүмдөргө такыр көрсөтүлбөшү керек дейт депутат.
Муну проблемасы тиги Европада болуп аткан жанагы окуяларды алдын алуу болуп атат менин өзүмдүн түшүнүгүмдөчү. Биз эми Европадан көрүп атпайбыз базы жанагы бир жыныстагы адамдардын үй бүлө куруусуна чейин барбайбыз. Тиги аларга үй бүлө түзүү, бала багып алууга чейин уруксаттарды берип анан пропагандалоо, мектепте сөзсүз түрдө окутуу аны жөнүндө.
Кыргызстанда сексуалдык азчылыктын укугун коргогон СКО, Лабрис сыяктуу бейкмет уюмдар иштейт. Бирок алар улутчул топтордун жана кызуу кандуу талкуу өткөргөн депутаттардын маанайын көрүп, интервью берүүдөн качып калышкан. Өздөрүнө карата белгисиз адамдардан, милициядан коркутуу болгонун айтып келишет. Эгерде келерки жумада аталган мыйзам кабыл алынса, кумсалардын аракеттерин, мамилелерин жарнамалоого тыюу салынып, алардын өз укуктарын коргоп, тынч митингке чыгуусу да чектелет. Аны аткарбагандар бир жылга эркинен ажыратылат. Бирок өкмөт бул мыйзамды колдобой, жарандардын укугу чектелип калат деп корутунду чыгарган. Буга макул болгон депутат Нарымбек Молдобаев азыркы өкмөт курамында мамлекеттик маалымдык каражаттарында да кумсалар бар деп сүйлөдү. Буга чейин бир нече эл аралык уюмдар мыйзамдын авторлорун, эл өкүлдөрүн бул мыйзамды кабыл албоого чакырган 60 кат жолдошкон. Бирок демилгечи депутаттар мыйзам парламенттен сөзсүз колдоо табарына толук ишеним артып турушат. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиз түшкү Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр Бишкекте 1:15 өтүп калды. Эми жаңылыктардын ушкай мазмуну менен тааныштыра кетели. Украинада орусиячыл жикшилер атып түшүргөн учактан 49 аскер мерт кетти. Камактагы депутат Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери бууп турган Ош-Эркеш там жолу ачыла элек. Энергетика министрлиги өкмөткө электр энергиясы боюнча жаңы баа саясатын сунуштады. Өзбекстанда кармалган кыргыз жарандары бошотулбай жатат. Ал эми Ооганстанда бүгүн президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. Бүгүн Бишкекте залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүү иш-чаралары өтүүдө. Уктурубузду улантабыз. Ысык Көлдүн Кара Кол шаарында бүгүн жайкы туризм сезонунун ачылышына карата көл жээгин тазалоо акциясы болуп жатат. Ага шаардагы мекеме ишканалардын өкүлдөрү, калаа тургундары катышууда. Биздин аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникова дал ушул акцияга катышып, акциянын жүрүшү тууралуу маалымат алды. Ишембиликтин жүрүшү тууралуу Мария бизге телефон аркылуу айтып бермекчи. Мария,
саламатсызбы,
угуп жатасызбы? Ошо Кара Кол шаарында өтүп жаткан ишембилик тууралуу канча адам катышты, кимдер демилгечи болуптур, анан ал акциянын жүрүшүндө кандай эмнелер тазаланды?
Саламатсызбы, бүгүн ушу Кара Колдун пляжындагы ишембиликте Кара Кол шаарындагы облустук жана жергиликтүү ишканалардын кызматкерлери өзүнүн демилгесин көтөрүп ошол пляжга ушу келген эс алуучуларга жана шаардык тургундарга атайын шарт түзүп берүү үчүн көлдүн жээгин тазалашты. Буга чейин ушу мэриянын шаардык мэрдин орун басары Көлбай Карасартовдун айтымында ушу бир айдын ичинде ушу көлдүн ичи атайын чейс тарабынан атайын водолаздар жалданып ичин тазалап беришти. Анан эми көлдүн жээгин тазалоого ушу мекеме ишканалардын кызматкерлери катышты. Ага бир 30 чукул киши келип катышып, жанагындай мусордун баарын, таштандылардын баарын чогултуп, ошо ишканалардын атайын сүйлөшүлүп, автоунаалар жалданып, ошолор менен чыгарылат.
Анан мына Мария, азыр дээрлик жайкы туризм, туристтик сезон башталып калды. Бул кеч болуп жаткан жокпу ишембилик?
Буга чейин ушул март айынан башталып ушу жаз келери менен 3 айлык жарыяланган. 3 айлыктын ичинде ушул май айында бүткөн 3 айлык, бирок бул ишембилик деген ушул дал пляждык сезондо ачылыштын айынан деп ошо ишембилик дагы бир катар өткөрүлдү. Бирок учурда болсо ошол ишембиликте деген быйылкы өзгөчөлүк болду. Бул ишембиликти өткөрүп, анан атайын ушу келген эс алуучуларга, азыркы учурда бир аздан эс алуучулар келип атышат, аларга атайын концерттик программа тартыланды.
Ал жакта демек ишембилик аркылуу туристтик сезондун ачылышын белгилөө максаты коюлган турбайбы? Чоң рахмат сизге. Биздин Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Мария Колесникова Кара Колдо болуп өткөн ишембиликтин жүрүшү тууралуу айтып берди. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Эми уктуруубузда социалдык тема боюнча баян улантмакчы. 1990 жылдан ушул убакка чейин өлкөдө бала бакчалардын саны 2 эседен көп кыскарып кеткен. Адистер ошол убакыттан бери кыргызстандык 3 000 бакчасыз өскөндүгүн айтып жатышат. Ошол эле учурда парламент менчиктештирилген бала бакчаларды мамлекетке кайтаруу жараянын баштаганын жар салууда. Бирок алардын көпчүлүгүнүн артында ошол эле депутаттар, министрлер тургандыктан жеке колго өткөн бала бакчаларды кайтаруу кыйынга туруп жаткандыгы белгилүү болду. Башкы баш ооруга айланган бала бакча маселесин кантип чечебиз? Азаттык плюс жаштар программасы дал ушул темага кайрылган эле. Анда эмесе Азаттык плюстун алып баруучулары Али Токтокунов жана Айгерим Акылбекова бул тууралуу кеп салышмакчы.
Кыргызстанда ушинтип көпчүлүк ата энелер балдарын кара кулпунун карамагына таштап кеткенге аргасыз. Анткени берейин десе бала бакчада орун жок.
Чын эле бул бала бакча көйгөйү башкы маселеге айлангандай, муну кантип чечебиз? Биз алдыңкы программабызда көрсөтүп беребиз силерге.
Бизден алыстабаңыздар.
Өткөн кылымдын 90-жу жылдары Кыргызстанда 1700 шамалуу бала бакча бар болчу.
Учурда алардын 800 ашыгы гана иш алып барат.
Учурда Кыргызстанда 7 жашка чейинки 800 миңдей бала бар.
Алардын ичинен шаардагы жаш балдардын 15%, айылдагы жаш балдардын 4% гана бала бакчага барат экен.
Эмне болуп ооруп калды?
Кеттим экинчи садиктен.
Мен эч нерсеси жок деди. Ушуга чыккандай эле. Азыр тигиле мынандайларды коюп турду. Булар жан коюп турду. Мындайлар жок болчу. Мунанын үстүнө чыгып катацет түшөм деген мен тигинин үстүнө чыгып тетек жерден түшкөндө мага жерге түшкөн бети менен ми.
Окуя 7 апрелде Бишкектеги номер 31 балдар бакчасында болгон. Айгерим ушунча бийиктиктен кулап түшкөндөн кийин да бакча кызматкерлери же бакчадан кийин үйдө караган тарбиячысы да тез жардам чакыртышкан эмес. 5 сааттан ашык мед жардам көрсөтүлбөй калган. Медициналык анализ наристенин баш сөөгү сынып кеткенин аныктаган. Бактыга жараша мээсине залал келген эмес. Айгеримдин жеке тарбиячысы окуядан соң дайынын билдирбей качып кеткен. Ал эми бакча жетекчилиги биздин суроолорго жооп берүүдөн карманча баш тартты.
Ничего рассказывать не буду. Во-первых, будет суд. Вот как суд решит, все, вам все скажут. Все. Мы будем исполнять, что нам суд присудит тогда.
Сот болгон жок, анткени бул жерде кылмыштын курамы жок. Бул дисциплинардык тартипте карала турган иш деп милиция кылмыш ишин козгогон эмес. Болгону бакча жетекчиси кызматтан алынган. Макул, кырсы кокустан болду дейли. Анткени менен бакчадагы балдарга байланыштуу мындай кокустуктардын көп кайталанып жатышы эмнеден кабар берет? Бакча кызматкерлеринин шалаакылыгыбы же бакчадагы балдардын адаттан тыш көптүгүнөн көңүл бурулбай калдыбы же айлыктын аздыгы көңүл коштукка түртөбү?
Бала бакчаларда бир керебетте 2-3 бала жаткан учурлар таң каларлык деле болбой калган. Орундун жоктугу, балдардын көптүгү буга мажбурлоодо. Мамлекет стандартына ылайык бир топто 25-30 балага гана уруксат берилсе, учурда 50-60, ал тургай 80-90 жетип кеткен. Буга да кайыл болуп, аргасыздан балдарын жетелеп келген ата-энелер да аз эмес. Анда да оңой олтоң өткөрө албайсың.
Небереңизди алып келесиз бул?
Ооба.
Канчадан бери келесиздер Бекар?
Ой, 1 жылга чет элек, бирок неберем 2.5 кичкиле.
Анын кирген кыйын болгон жокпу эже?
Кыйыныраак экен чынын айтканда, кыйыныраак. Баягы эле чынын айтканда эме менен эле бүтөт да, чөнтөк менен эле бүтөт чынын айтканда. Туура эле. Чындыкты эле айтыш керек, туурабы?
Группасында канча небереңиздер эже?
Бир 60 бала дейт. 60 бала. Мен үйдө 2 бала менен башым ооруйт. 60 бала менен воспитатель чын эле кантип заниматься этишет? Мен таң калам чынында.
Эми сиздерди алып келбей болгонго болбойт да эже.
Эми иштеш керек да.
Кезекке турдуңуздарбы эже киргизип атканда?
Жок. Жок, эмне деп айтам эми? Чынын айтканда мэрияда кудачабыз иштейт. Ал путевка алып бериптир, ошондой аркылуу ошондой жолдору бар экен го баягы. Бирок ошондо деле эмесиз бүтпөйт да чынын айтканда.
Ал эми кыйын кудачасы жок Касиет айым 2 баласын киргизе албай 2 жылдан бери көрүнгөн бала бакчанын эшигин каккылап келет. Айласы кеткен эне бара беригүдө аргасыз.
Шапкасын ачык айтпайт, канча берер сурайм, айтпайт, анан чыкпайт. Место жок, кийин кел дей берет. Анан мен буга шапка деле предлагать эттим да. Мен ортого тааныштарды да салып көрдүм, анда да болбой жатат. Эми экөөнө биригип бир 14-15 миңдей берейин деп ойлогом.
Ар бир бала бакчанын баланы кабыл алууда өздөрү коюп алган чен өлчөмү, ставкасы бар экени жашырын болбой калды.
Шапканы ооба берет экенсиң, ошол жерден ачык эле мынча деп элдерге айтат экен. Мен бул жерге бир бөлүп айкелерим бердим го кызын. Ачык эле айтыптыр, экөөнө 12 000 бересиң деп айтыптыр. Мен барсам неметпей койду, чыкпай койду.
Балдары жылдан жакшы шарттагы бакчага баруусун каалагандар 15 000 көз жумуп жеке менчик бала бакчага беришет.
Кайсы группа бул?
Бул биринчи младший группа. Эң кичинекей балдар бизге келет.
А Д группада канча бала бар?
Бизде 22 бала келет бизге.
Ар бирине шкафчиктер жетеби да?
Ооба. Ар бирөөнүкү өзүнүн шкафчиги бар биякта.
Өзү-өзүнчү э?
Ооба.
Балдар кандай шартта ойнойт, кандай шартта уктайт, ошол тууралуу көрсөтүп берсеңиз бизге анда.
Киргизетиңиздер.
Тынчпы аябай?
Азыр бизде сон час, балдар талчат. В госудах очень сложно работать в том плане, что ты часто бывает, что работаешь.
Мен өзүм буга чейин мамлекеттик бала бакчада иштечүмүн. Чынын айтсам, абдан чарчайсың, өзүң сырдайсың, бала карагандан сырткары кара жумушту да кыласың. Албетте, бул жагдайда балдарга жетишерлик көңүл бурулбай калганына себеп болот. Ал эми жеке менчик бакчада баардык убактыңды балдарга гана жумшайсың.
Ошол эле учурда мамлекеттик бакчадагы тарбиячы эшикке чыгып короо шыпыргыч, маляр, ичкери кирип тарбиячы мейерман.
Ушул участок бизге бекитилген биздин группага. Ушунун баарын суугарып, эрте менен шыпырып, тазалап чыгабыз. Айлыгыбыз болгону 8 000. Ушуга кечке чейин и балдарды карайбыз, и участокту өзүбүз карайбыз. Ушул жумушубуз кечке чейин бүтпөйт.
Урматтуу каармандар, сиздер Кыргызстандагы бала бакча көйгөйүн баяндаган Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышын тыңдадыңыздар. Эми болсо уктуруубузду спорт жаңылыктары менен улантмакчыбыз. Бүгүн Бишкекте улуттук олимпиада комитетинин мүчөлөрү жыйын куруп, өлкөдөгү спорт көйгөйлөрүн талкуулады. Жыйындын жүрүшүндө аталган комитеттин башчылыгын дайындоо тууралуу да маселе козголду. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш ушул жыйынга катышып күбө болду. Кабыл мырза биз менен азыр телефон аркылуу байланышта. Кабыл мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Дал ушул улуттук олимпиада комитетинин жыйынында эмне маселелер жөнүндө сөз болду, анан кандай чечимдер кабыл алынды?
Эми бул улуттук олимпиада комитетинин отчеттук кайра шайлоо жыйынына 45 федерациянын президенттери, жетекчилери келишти. Өлкөдөгү спорттун акыбалы, олимпиадалык кыймылдын көйгөйлөрү тууралуу кеп болду. Ошондой эле айындык спортту көтөрүү, массалык спортту жайылтуу тууралуу сөздөр болушту. Ошондой эле спортчулардын ден соолугун текшерүү боюнча медициналык жабдуулар керектиги, допинг кызытманы колдонуу боюнча аныктоо боюнча атайын жабдуулар зарылчылыгы айтылды. Ошону менен бирге олимпиадалык комитеттердин иш аракетин жакшыртуу боюнча да бир нече сунуштар болду. Анан Лондон олимпиадасынан кийин олимпиадалык комитеттин аткарган иш аракеттери тууралуу, анан семинар кеңешмелери тууралуу, андан сырткары машыктыруучулардын деңгээлин жогорулатуу боюнча атайын эл аралык семинар кеңешмелерге баруу тууралуу да сунуштар айтылды. Ошону менен бирге олимпиадалык азиялык кеңешинин өкүлү Андрей Крюков да катышып, ал дагы ошо улуттук олимпиада комитетиндеги аракеттерге өзүнүн баасын берди.
Ал кандай баа берди?
Ал эми улуттук олимпиада комитетинин бюджети саналуу эле, себеби бул эл аралык олимпиада комитети менен азиялык олимпиадалык кеңештин ортосунда элчилик гана кызмат аткарат. Негизиненчи бир жылдык бюджети 50 000-60 000 долларды гана түшөт да. Ал эми олимпиадалык комитеттин негизги милдети олимпиадалык оюндарга аккредитациялуу жолдомолорду берүү, ушундай менен гана чектелип келет да. Ушул себептен улуттук олимпиада комитетинин иши прозрачный, мындай ачыгы айкын экендигин тууралуу баа берип, анан эл аралык олимпиада комитетинен мындай жакшы баа алган.
Анан Кабыл мырза, ушул улуттук олимпиада комитетинин төрагасын шайлоо боюнча маселе көтөрүлдү деп жаттыңыз эле?
Ооба, улуттук олимпиада комитетинин президенттигине мурдакы президент Мурат Саралинов кайрадан шайланды. Бул эми 2 жылга гана шайланды. Андан сырткары биринчи вице президенти болуп Александр Войнов шайланды. Ага 2 талапкер көрсөтүлгөн. Шаршен Касенов болсо ага 5-6 упай менен утулуп калды.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Каныбек Осмоналиев шайланды.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш акыркы спорт жаңылыктары жана улуттук олимпиада комитетинин жыйыны тууралуу айтып берди. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү тууралуу Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот.